Слава Ісусу Христу! З вами Орис Григорчак, лідер спільноти «Віднови у Святому Дусі ОГКЦ Благословення», яка діє при парафії святих Володимира і Ольги. Пропоную вашій увазі роздуми на тему «Бог шанує нашу свободу». Центральною правдою християнської віри є твердження про те, що Бог є любов. Кожен рядок Святого Письма просякнутий цією любов'ю Бога до людини, яка найвиразніше проявила себе через життя і смерть Ісуса Христа. В ньому сам Бог залишив небо, де мільйони ангелів прославляли Його, віддавали честь, хвалу і поклоніння, щоб стати людиною, перетерпіти страждання, зневаги і ганебну смерть на Христі. Часто перед нами постає питання, для чого було Богові це все терпіти? Хіба Він не міг просто одним словом, так як створив світ, змінити все на землі? Поруч з ним, напевно, ще гостріше, нас тривожить і інше запитання. Якщо Бог так сильно любить нас, то чому у світі стільки зла? Чому існують війни, голод, землетруси? Чому страждають і хворіють діти? Невже Бог не може все це зупинити? Відповідь на ці запитання ми знаходимо вже в третьому розділі книги «Буття», яка відкриває нам, що це не Бог, а гріх є причиною кожного страждання і болю на землі. І до Адама сказав він: «За те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину й осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся». Якщо справді гріх є причиною наших страждань, то виникає наступне закономірне запитання. Чому Бог не зробив так, щоб Адам і Єва не могли згрішити? Тоді й проблем, напевно, не було б. Щоб знайти відповідь на це питання, уявіть собі ситуацію, що ваш батько купив вам автомобіль, але не дозволяє вам керувати ним, бо вважає, що ви можете розбитися. Більше того, він сам возить вас і вирішує за вас, куди і як їздити. Чи був би вам милий такий подарунок? Найбільш ймовірно, через деякий час ви взагалі б втратили всяку зацікавленість ньому. Так само найбільшим подарунком, який Господь дав кожному з нас, є життя. Забрати можливість грішити означало б обмежити нашу свободу і право керувати своїм життям. Божа любов до нас виявляється у той спосіб, що ми маємо право вибору. Можемо самі приймати рішення. Бог не примушує нас насильно виконувати Його волю. Він поважає наш вибір. Думаю, ви погодитесь зі мною, що чим більше я когось люблю, тим більше буду поважати вибір цієї людини, тим більше даватиму їй свободу. Наприклад, щоб діти навчилися ходити, батьки мусять відпустити їх, а не тримати постійно на руках. Для того, щоб ці ж самі діти чогось навчилися, батьки мають дозволити їм піти у школу. Єдиним способом для мами вберегти дитину від нещасть – це наказати їй, як потрібно переходити вулицю, що не можна сідати в машину до незнайомих людей і так далі. Так само і Бог дає нам можливість жити самостійно, але щоб вберегти нас від страждань, пропонує нам свої заповіді. Метою заповідей не є обмежити нашу свободу чи заборонити задоволення. Їх метою є вберегти нас від пасток, які розклав диявол, як приманку використовуючи різні приємності. Бог хоче, щоб ми любили Його не з примусу чи страху, а рішенням своєї волі. Він міг би вчинити так, щоб ми робили все по плану, все правильно. Міг би контролювати кожен крок, вирішувати все за нас. Тоді не було б війн, хворіб і так далі. Але чи ми любили б такого Бога? Чи відчували би себе вільними і щасливими? Чи розуміли би свою цінність як особи? Думаю, що ні. Бог не змушує себе любити, бо примус не приносить щастя, не дає пережити глибини радості від спілкування і зустрічі. В народі з цього приводу кажуть: «Насилу любим не будеш». Подібно і в подружжі, Любов лише тоді може розвиватися і поглиблюватися, приносячи щастя і радість, коли подруги добровільно і без примусу обрали одне одного, вирішили прийняти один одного і бути разом. Свобода є необхідною умовою любові. Нехай кожен дає, як серце йому дозволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає, каже нам апостол Павло. Що ж таке справжня свобода? Дехто каже, це те, що я можу робити все, що захочу. Уявіть собі, що водії їздили по дорогах хто як хоче, або лікарні працювали коли і як хочуть. Чи можна назвати таке життя вільним? Думаю, що тоді навпаки ми стали б заручниками хаосу, породженого таким ставленням. Це саме стосується і духовного життя. Євангелії від Івана в 8 розділі Ісус попереджає: по правді кажу вам, що кожен, хто грішить, то є раб гріха. В сьогоднішньому світі є багато людей, котрі є заручниками грошолюбства, заздрості, трудоголізму, гордості, егоїзму. Навіть про тварину, яка з тих чи інших причин перебуває в неприродних для неї умовах, наприклад, в зоопарках, тераріумах, клітках, ми кажемо, що живе в неволі. І хоча вона має вдосталь їжі, хоча про неї турбуються, кожен розуміє, що їй краще було б на свободі. Так само для людини. Справжня свобода полягає в можливості жити згідно покликання, яке дав нам Творець. Тобто жити без гріха. Притча про блудного сина в найкращий спосіб відкриває нам пошану Бога до вибору людини і водночас глибоку любов до неї. Ісус розповів цю притчу, напевне, щоб розкрити реальність відносин Бога і людини. В 15 розділі Євангелія від Луки ми читаємо: у чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав батькові: «Дай мені, батьку, належну частину маєтку». І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе та й подався до далекого краю. І розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців цієї землі. А той вислав його на поля пасти свої свині. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав: «Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж намбір, а я отут з голоду гину. Устану, і піду я до батька свого та й скажу йому: прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватись сином твоїм. Прийми ж мене, як одного з своїх наймитів». І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг він, і кинувся на шию йому, і почав цілувати його. І озвався до нього той син: «Прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватись твоїм сином». А батько рабам своїм каже: «Принесіть негайно одежу найкращу, і його зодягніть. І персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся». І почали веселитись вони. Отже, одного дня молодший син вирішив, що знає краще, як влаштувати своє життя. Він збирається піти з батьківського дому, забравши при цьому, як він вважає, свою частку майна. Батько, почувши таке рішення свого сина, жодним словом не заперечує йому, поважаючи його вибір і рішення. Хоча можна лише уявити, яку біль він переживає в своєму серці. Кожного дня батько стоїть біля воріт і виглядає, маючи надію, що син зрозуміє свою помилку, в той час як той веде розпусне життя, розтринькуючи все, що його батько заробив важкою працею. Такий спосіб життя привів молодшого сина до такого зубожіння, що він мусить найнятися пасти свині і їсти з ними. В цьому моменті ми бачимо закономірний наслідок його вибору. Кожен гріх приводить до страждання. Кожен гріх обкрадає нас і робить рабом. Хіба був батько винен, що його син страждав? Хіба він цього хотів? Хіба не боліло батьківське серце за свою дитину? Задумаємося, чи ми в своєму повсякденному житті не повторюємо помилки молодшого сина. Кажучи, мені Бог не потрібен, я сам знаю, як треба жити. Чи Бог тоді є винен, що ми страждаємо? Однак саме страждання примушують молодшого сина змінити своє рішення. Він, думаючи по-людськи і розуміючи, що розтратив все майно, хотів повернутися в батьківський дім і просто бути наймитом, щоб не вмерти з голоду. Саме біда заставляє його задуматися над своїм життям. Цей фрагмент є образом покаяння. Коли людина усвідомлює, що жила неправильно, і вирішує змінитися, бо бачить, що її життя дійшло до краю прірви. Однак найбільше, що вражає в цій притчі, це поведінка батька, який не один день провів біля воріт, виглядаючи свого сина. Він, будучи гарно одягненим, ще здаля побачивши його у болоті, від якого тхнуло, не збридився ним, навіть не дорікнув йому, а просто кинувся на шию і почав цілувати. Дав йому новий одяг, що є символом нового життя, і одягнув на руку перстень, який є символом влади. Цей момент прекрасно показує нам реальність і силу Божої любові. Коли ми вирішили порвати з гріхом, Бог готовий без жодних докорів і осудження прийняти нас, повернути нам радість і повноту життя. В 1669 році Рембрандт намалював свою всесвітньо відому картину «Повернення блудного сина». На ній син, який повертається додому у порваних сандалях, з ранами на ногах і розчарований життям, має побриту голову, яка є символом рабства, у якому він був. Притуляється до свого батька, щоб приховати свій стид. Дірки на одязі говорять про його крайню бідність. Батько на картині є сліпим, тому що дивиться очима серця. Його борода означає вічність. Його любов не змінюється. Його лице є спокійним. На ньому немає тіні докору. Його довга туніка прикриває сина, який повернувся. Лагідно схиляється, а його руки обіймають сина, наче бажають огорнути своєю любов'ю. Тема блудного сина була дуже близькою Рембрандту. Він пережив власну життєйську драму, схожу на ту, що повістується у Святому Письмі. На схилі літ, коли художника вже покидали фізичні сили, від нього відходить єдина рідна людина – син Тітус. Правда, пізніше, зрозумівши свою помилку, Тітус повертається до батька і змінює до нього своє ставлення. Святе Письмо вчить нас, що волі немає Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих. Тому Ісус не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Коли ми думаємо, що Бог мститься нам за наші гріхи, що Він лише чекає, щоб нас покарати, що пекло Він придумав, щоб провчити нас, то дуже сильно помиляємося. Пекло не є волею Божою для нас. Воно було створене не для людей, а для диявола. Для людей ж Бог створив рай і дав свого Сина, щоб кожен, хто вірує в Нього, міг повернутися в цей рай. Однак вибір завжди залишається за нами. Це ми своїм життям і вчинками вибираємо собі майбутнє. І Бог не може це змінити, бо свою всемогутність Він обмежив нашим вибором з любові до нас. Отож, бажаю всім нам завжди робити тільки правильні вибори в своєму житті. До зустрічі! Почуємося рівно через тиждень о цій же порі. Слава Ісусу Христу!